Ég get ekki orða bundist vegna þeirra orða sem hér féllu áðan þess efnis að fjárlaganefnd hafi gengið bak orða sinna gagnvart öðrum nefndum þingsins, menntamálanefnd í þessu tilviki, en það var nú lánu að því að það væri það jafnlíka gott fleiri nefndum í máli háttvirts þingmanns Kolbrúnar Halldórsdóttur. Það eru stór orð að nefndin hafi gengið bak orða sína. Ég sem fjárlaganefnda maður kannast ekki við það að það hafi verið gefin bindandi loforð, það hafi verið gefin formleg loforð fyrir því að fjárlaganefnd fjallaði ekki þá liði sem hér um ræðir. Og ég vil hér taka upp hanskan fyrir háttvirtan formann og háttvirtan varaformann nefndarna sem ég tel að hafi unnið gagnvart þessum litlu liðum af mikilli samviskusemi og mikilli sanngirni og ekki hafi verið neitt óeðlilegt við það að þar væri hróplað við ákveðnum liðum enda er þetta hið lögbóna hlutverk fjárlaganefndar. Þar með er ekki sagt að hún skuli ekki leita samstarfs við aðrar nefndir þingsins en það er æskilegt að það samstarf sé á jákvæðari nótum heldur en ég heyri af orðum háttvirts þingmanns Kolbrúnar Halldórsdóttur, því það eru stór orð í mínum huga að segja einhvern ganga bak orða sinna. Sjálfur átti ég þátt í því að vekja umræðu innan fjárlaganefndar um liði sem að komi frá menntamálanefnd að ég taldi of lágum eða jafnvel engum fjárframlögum og gerði þar tillögum að úrværi bætt og varð því mjög fegin að svo var gert og ég taldi mig ekki vera með þessari málafylgju vera að brjóta neitt samkomulag enda var það slíkt samkomulag aldrei rætt innan nefndarnar svo ég viti til og misti ég nú þó ekki marga fundi úr, þannig að ég tel að þingmönnum bera að gæta orða sinna þegar notuð er orð sem þessi.
Þingmaður Kolbrún Halldórsdóttir svarar.